Сёння ў сядзібе ААН у Нью-Йорку прайшла сустрэча, прысвечаная праблеме рабства ў свеце. У ёй прыняў удзел арцыбіскуп Тамазі, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры гэтай арганізацыі. У сваёй прамове ватыканскі дыпламат сказаў, што міжнародная супольнасць і асобныя краіны маюць адпаведныя прававыя інструменты, каб змагацца з рабствам, аднак іерарх звярнуў увагу на тое, што ныне выкарыстоўваюцца ў поўным аб'ёме. Рабства з'яўляецца вельмі прыбытковым, і таму яно распаўсюджана ў многіх краінах свету. Даход ад гандлю жанчынамі і дзяцьмі даходзіць нават да 30 мільярдаў долараў у год, адзначыў ватыканскі дыпламат. Ён нагадаў, што кожны год колькасць рабоў у свеце павялічваецца на 3 мільёны. Арцыбіскуп Тамазі падкрэсліў, што рабства з'яўляецца настолькі прыбытковым бізнесам, што гандляры людзьмі маюць магчымасць уплываць на дзяржаўныя ўстановы, мэтай якіх з'яўляецца барацьба з гэтым злачынствам. Асноўным сродкам барацьбы з рабствам павінна быць строгае выкарыстанне існуючых законаў, пакаранне гандляроў і рабаўладальнікаў, адзначыў пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры ААН. Гаворачы аб прадухіленні рабства ў свеце, іерарх падкрэсліў, што неабходна больш актыўная праца з патэнцыйнымі ахвярамі гандляроў рабамі. Яны часта з'яўляюцца беднымі людзьмі, якіх схіляюць да эміграцыі, каб пазней карыстацца іх наіўнасцю. Неабходна праводзіць шырокія інфармацыйныя кампаніі сярод бедных слаёў грамадства, і важную ролю ў гэтым павінны мець рэлігійныя супольнасці, адзначыў арцыбіскуп Тамазі.